Vi er inne i 1. Samuels bok, og vi skal nå se hvordan det er når Samuel leder an i vekkelse, slik som det står om i begynnelsen av kapittel 7 som vi nå er kommet til. Etter 20 år er Israel forberedt på å ta imot arken. Israel vender seg fra Baal og Astarte for å tjene Herren. Det vi skal se nå i de første versene her i det 7. kapittelet er hvordan Samuel fører an i vekkelsen. Da kom menn i Kiriat Jearim og hentet Herrens paktkiste. De førte den til Abinabds hus, som lå oppe på haugen. Og de vigslet hans sønn Elasar til å vokte Herrens paktkiste. Fra den dag paktkisten kom til Kiriat Jearim, gikk det lang tid. Det gikk 20 år. Da vendte hele Israels folk seg til Herren. Etter 20 år så begynte altså israelittene å vende seg til Gud, og bort fra Baal og Astarte. De kom altså til det punkt der de lengtet etter Herren. I den tid som vi kanskje lever i nå, så er det en gryende interesse for Guds ord. Gleder du deg over dette, eller hvordan kan det være for meg? Hvordan er det når folket begynner å bli litt interessert i Gud? Men skal de få en overbevisning, så må de tilbake til Bibelen. Hvordan er det? Tror vi at alle 66 bøkene er inspirert ifra Herren, fra første Mosebok til åpenbaringen? Tror du at dette er Guds ord? Tror du at det er dette Gud har å meddele sine folk også i dag? Vi trenger en bibelsk undervisning og hjelp til å komme videre på denne veien. Denne prosessen tilbake til Guds ord kan kanskje gå langsomt. Hvor mange år det vil ta, det er ikke godt å si. Men i vår tid ser det ut til at vitenskapen fører oss ikke ut av vårt dilemma, men kanskje den kan gjøre det litt vanskeligere. Vi er trette kanskje av politiske løfter som har gjort mange store ord til intet. Kanskje det norske folk enn en gang må inn i desperasjon før det kan vende seg tilbake til Gud. Det var det som hendte i Israel etter 20 år. La oss se litt videre i vers 3 og 4. Samuel sa da til hele Israels folk, «Hvis dere vender om til Herren av et helt hjerte, så få bort de fremmede gudene og astartebildene. Vend hjertet til Herren og tjen ham. Så skal han fri dere fra filisterveldet.» Da skilte israelitten seg av med Baal-gudene og astartebildene og tjente bare Herren. Dette er kanskje det vi vil si er begynnelsen på Samuels store og lange tjeneste. Israel var plantet grundig i avgudenes verden. De hadde vendt seg fra den levende og sanne Gud. De hadde blitt slått i så mange slag at de nå ikke ventet å seire mer. Og hva er det som skjer når seieren blir borte? Jo, da blir de motløse. Og israelittene var nå svært motløse. Og da begynte de å lengte etter Herren igjen. Og kanskje denne lengselen burde vært litt sterkere hos oss. Ja, blant våre folk. Kanskje vi kunne si det på denne måten, som det også er sagt i det Nye Testamentet, vi er trett av å ete skolmer som grisene eter et langt der borte. Vi ønsker å vende tilbake til fars hus. Vel, det er bare å begi seg gjennom Guds ordets port inn i Bibelen. Bibelen kan gi oss svar på de mange ting. La oss nå se hva Samuel sier i kapittel 7, vers 5 og 6 her i det første Samuels bok. Samuel sa, «Stevn hele Israel sammen til Mispa. så vil jeg be til Herren for dere. Da samlet de seg i Mispa, og de hentet vann og øste det ut for Herrens åsyn. Den dagen fastet de og sa, vi har syndet mot Herren. Siden skiftet Samuel rett mellom israelittene i Mispa. Samuel er ikke bare Israels profet, han er også Israels dommer. Og her ser vi at Israel vender seg fra sine falske guder og til den sanne Gud. Samuel ber for dem, og de bekjenner sine synder. Dette er Guds folkets vei, og så er det ingen annen vei tilbake heller. Kanskje vi kan høre om mangfoldige metoder, om liksom veien som man skal føre til Guds velsignelse. Det kan jo tenkes at du også er innom sånne ting, men det må kanskje sies i klartekst enda en gang. Det Guds folk trenger å gjøre, er å gå til Gud og bekjenne sine synder. De trenger å se seg selv i lys av Guds ord. Og om vi virkelig ser oss selv, så ser vi at det er kanskje Guds herlighet som vi savner. Det står noe om dette i Romerbrevet 3:23, og da kan vi være sikre på at Guds sønns blod renser oss fra all synd, slik som det også står om i 1. Johannes 1:9. Men la oss nå se litt grann hva det står videre i dette kapittelet, kapittel 7, vers 8-11. Og israelittene ba til Samuel, «Hold ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss, så han redder oss fra filisterveldet.» Da tok Samuel et ungt lam og offret det som heloffer til Herren. Han ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham. Mens Samuel bar frem brennofferet, rykket filisterne fram til kamp mot israelittene. Men den dagen sendte Herren et veldig tordenvær over filisterne, gjorde de så forvirret at de tapte for israelittene. Israelittenes hær dro fra Mispa, de forfulgte filisterne til de kom nedenfor Betkar og slo dem. Gud ga Israel en stor seier, og det var den første de hadde hatt på lange, lange tider. Dette folket hadde forvillet seg inn i avgudsdyrkelse. De hadde stått i opposisjon til sin Gud. Og da de begynte å vende seg tilbake til Herren, hadde Samuel en syndsbekjennelse og et løfte, og så vendte han seg til Herren med det. Og som et resultat av dette ga Gud dem en markert seier over filisterne. Vers 12. Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Jesjana. Han kalte den hjelpesteinen og sa, «Hittil har Herren hjulpet oss.» Navnet Ebenezer betyr hjelpestein. Hittil har Herren hjulpet oss. Det var også en minnestein som vendte blikket bakover. Samtidig var steinen en erkjennelse som gjaldt for dagen i dag. Det var også en åpenbaringsstein, en stein for fremtiden. Hittil, frem til dette punkt, har Herren hjulpet oss. Det er vanlig for oss å se tilbake. Husk det at Herren sa dette gjennom Paulus til filisterne. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Dette står i Filippenserbrevet 1:6. Har Gud ført deg til dette punkt? Leder han deg i dag? Hvis så er, så kan du også si, hittil har Herren hjulpet meg. Siden har han hjulpet deg frem til dette øyeblikk, så vil han nok fortsette med å gjøre det. Gud har nok gitt oss minner og merkesteiner, så vi kan finne roser også i desember måned om vi ville det. Og når minnet møter oss med musikk, så er jeg sikker på at alle som har vandret med Herren i Norge kan si, Herren har hjulpet oss. Josva kunne si, «Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.» og David kunne si, «Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid.» Så skal de si, «De som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.» Og personlig så kan vi vel alle sammen vitne om vi som har fått lov til å leve litt sammen med den Herre Jesus Kristus. Ja, det er sant, Herren er god. Han er den som har hjulpet, og den som vil hjelpe. Kjenner du Guds vei i ditt liv? Det var det Samuel mente med steinen ved Ebenezer. Det var en åpenbaringens stein. Det betydde ikke bare hittil, men det betydde også herfra. Herren er min hyrde, sa David, og han så fremover. Jeg mangler ingenting. Dette står jo i den kjente salme 23. En sa det slik en gang. Jeg er meget interessert i fremtiden, for det er der jeg venter og tilbringer resten av mitt liv. Og jeg ønsker å være sikker, så sikker som mulig på hva fremtiden egentlig vil bringe. I Romerbrevet 8:28 står det, «Vi vet at alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Ebenezerstein. Både du og jeg trenger en Ebenezerstein. Fra dette tidspunkt og videre. Og jeg går ut fra at du har en slik i ditt liv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, og må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 7. kapittelet, og vi får se hvordan det er. Når Israels folke vender tilbake til Gud, og filisterne, de må vike unna. La oss se hva det står i vers 13 her i det 7. kapittelet. Slik ble filisterne undertvunget, og de kom ikke mer innenfor Israels grenser. Herrens hånd lå tungt på filisterne så lenge Samuel levde. Jeg tror det er riktig å si at fra den stunden ble filisterne aldri så sterke og dominerende igjen som de hadde vært før dette slaget. Derfor er dette som vi har vært innom nå et markert steg, og en stein ble reist til minne om dette. Stein ble reist 5-6 kilometer nordvest for Jerusalem, og den kunne ses fra byen. I vers 15-17 leser vi, Samuel var dommer i Israel så lenge han levde. Hvert år dro han rundt i Betel og Gilgal og Mispa, og på alle disse stedene dømte han i saker mellom israelittene. Siden vendte han tilbake til Rama, for der bodde han, og der var han dommer for Israel. I Rama bygde han et alter for Herren. Det som vi nå stoppet opp for er altså historien om Samuel. Samuel var en profet og en dommer i Israel. Han var en omvandrende dommer. Han dro fra Betel til Gilgal og Mispa og tilbake til Rama. Det var et område nord for Jerusalem dette. Han dømte Israel ut fra disse tingstedene. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra kapittel 7, og så skal vi se hva vi får oppleve når vi går inn i kapittel 8. Og her får vi da være vitne til hvordan det er når Israel fornekter Gud, og så krever de en konge. Hosea 13:11 kan bli skrevet over resten av 1. og 2. Samuels bok. Jeg gir deg en konge i min vrede, og i min harme tar jeg ham bort. Samuel var en stor dommer og gudsmann. Han ble fostret i tabernaklet der han så den ondskapen som Elis sønner var skyldig og hvordan Gud dømte dem. Men legg nå merke til hva Samuel gjør. I vers 1 her i det 8. kapittelet så leser vi, «Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere i Israel. Hva er vi vitne til her? Jo, at Samuel satte sine egne sønner til dommere og sine etterfølgere. Selv om de var både uverdige og dårlig skikket til denne oppgaven. Og det var et mistak, det var et feilgrep som Samuel gjorde her. Samuel var en stor dommer, en fantastisk profet og et stort Guds menneske. Men det som Samuel aldri lyktes å få til, det var som far, slik som Eli hadde gjort det en tid før. La oss se i de to andre versene, 2 og 3 i kapittel 8. Den eldste hette Joel, den yngste Abia. De styrte og dømte i Beersheba, men sønnene fulgte ikke i hans fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten. Dette var altså Samuels sønner. Samuel sine sønner. De var fullstendig uredelige. Merkelig, ikke sant? Kanskje det er noe av dette i dag òg? Barn av mange fromme og gode kristne foreldre blir borte. De forlater sin barnetro og går Satans veier. Hvorfor skjer nå dette da? Mange ganger er det ingen forklaring på dette. Se nå her på Samuel. Han var en stor mann. Guds mann. Men se likevel hva hans sønner gjorde. I vers 4 og 5 står det, da samlet de seg alle de eldste i Israel og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene. Hva er det vi kommer til å få oppleve nå og se her? Jo, at Israels folke, de ber om en konge. De er selvfølgelig influert av styreformen i alle de folkeslagene som ligger rundt omkring dem. Som årsak til sin henstilling så anfører de Samuels alder. Og ikke bare det, men òg hans sønner som har sporet så totalt av. Vers 6 og 7. Samuel syntes det var ille at de sa, sett en konge over oss, en som kan styre oss. Og han ba til Herren, men Herren sa til ham, lyd folket og gjør alt det de ber deg om, for det er ikke deg de har forkastet, det er meg de har forkastet, og ikke meg de vil ha til konge over seg. Det faktum at Samuel har satt sine sønner inn som dommere gir folk en anledning til å be ham om en konge. Utvilsomt var dette knusende for Samuel. Men så er det godt å se at Gud trøster ham ved å forsikre ham om at Israels avvisning gjaldt ikke ham, det gjaldt ikke Samuel. Men Gud selv. Samuels sønner er unnskyldningen, men avvisningen av Guds herrevelde, det er det som er den virkelige årsak som vi får se her. Samuel advarer Israel og forklarer hvordan det vil bli for dem å ha en konge. Han sier at en konge vil herske over dem, ta deres sønner og så gjøre dem til soldater. Og deres døtre vil bli kokker og tjenestepiker så mye av tid som de bare kan bruke til dette, han vil også forlange, kongen vil forlange deres åker, vinkårer, olivenlunder og husdyrflokker. Og kongen vil kreve en stor lønn for dette, det vi kaller for en apanasje. Han formaner dem og sier at en dag vil de rope fortvilelse, men den dagen vil Herren ikke høre på dem. I vers 19-22 så står det slik, men folket vil ikke høre på Samuel. Nei, sa de, vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene. Kongen vår skal styre oss. Han skal gå foran oss og føre oss når vi er i krig. Da Samuel hadde hørt alt det folket sa, la han det frem for Herren, og Herren sa til Samuel, «Gjør som de vil, og sett en kong over dem.» Da sa Samuel til israelittene, «Dra hjem, vær til sin by.» Israels folket får det slik de vil ha det, og Gud skal gi dem en konge. Det som er sant om Israel på Mosetid, ja, det er fremdeles sant. Da lot han dem få det de krevde, men ga dem avsmak på maten, slik står det i Salme 106,15. Gud vil bøye seg for Israels krav om en konge, men det vil ikke være til deres fordel. Guds ledelse av nasjonen vil indirekte foregå gjennom profetene. Som vi skal se, vil Gud ikke tale direkte til kongen, men bare gjennom profeten vil han formidle sitt ord til kongen. Og det var dette vi tok med oss fra kapittel 8, og nå skal vi se hvordan det er når kongen skal utpekes, slik som det står i kapitlene 9 og 10. Og her møter vi Saul da. Saul utpekes som konge. Han blir salvet. Altså, Saul blir valgt ut som konge. Med dette kapittelet, altså kapittel 9, begynner den andre hoveddelen i 1. Samuels bok. Den første delen, den gjaldt Samuel. Nå legges vekten på Saul. Og Saul er en av disse merkelige personlighetene som vi finner i Guds ord. På samme måte som det var med Biliam, så er det vanskelig å gi noen klar tolkning av ham. Både i det gamle og i det nye testamentet er det enkelte merkelige personer som finner sin plass på skriftens blade. De er dunkle, men de er der. De kommer ut i lyset, men det er kanskje som en myllvarp. De farer tilbake i mørket så fort som de bare kan. Saul var ingen konge når vi først får et kjennskap til ham. Faktisk så er han vel aldri konge med ordets sanne og beste mening. La oss se i vers 1 her i det 9. kapitlet. Det var en mann av Benjamins stamme som hette Kish. Han var sønn av Abiel, sønn av Seror, sønn av Bekorat, sønn av Afiak, som var fra Benjamin. Kish var en velstående mann. Kish var Sauls far og tilte Benjamins stamme. Går vi tilbake til Jakobs sønnes historie i 1. Mosebok, så ser vi at dette er etterkommende etter den yngste sønn. Hvem var nå Benjamin da? Jo, han var fars yngling ved siden av Josef. Hans mor døde under fødselen, men før hun døde ga hun han navnet Benoni. Min smertes sønn. Men da Jakob så denne lille krabaten, så sa han, «Nei, han skal høre til på min høyre side», og han ga ham navnet Benjamin. Gutten var en favoritt og beskyttet av sine brødre. Men i dommerboken finner vi at stammen ble sterkt redusert på grunn av grov synd som fant sin vei inn i stammen. Det var fra denne stammen Benjamin, den første konge, kommer. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.